qubën viktimat të luftës, tha kryeministri Shinzo Abe. Ai nuk ka kërkuar falje për sulme, por tha se ne nuk duhet kur të përsërisim të merret e luftës, raporton agjencia AP. Më tutje zoti Abe tha se botës i duhet shpirti i tolerancës. Të merret e luftës nuk janë çrënjosur nga sipërfaqja e botës. Ende nuk ka përfunduar spiralja ku urrejtja e krijon urrejtjen. Botës i duhet shpirti i tolerancës dhe fuqia pajtimit, e veçanërisht tash, tha Shinzo Abe. Presidenti Amerikan Barack Obama e falenderoi mysafirin e tij duke thënë se ju mirëpres juve këtu në frymën e miqësisë dhe shtoi se shpresoi se së bashku ne i dërgojmë mesazh në botë se më tepër duhet të fitohet në paqe se në luftë, se pajtimi bart me vete më tepër përfitime se ndëshkime.
Thank you for your presence here today. A historic gesture that speaks to the power of reconciliation.
Ju falenderoj juve për praninë këtu, që është gest historik, që flet për fuqinë e pajtimit dhe për aleancën ndërmjet popujve të Amerikës dhe Japonisë. Është përkujtim se edhe plagat më të thella të luftës mund të japin drejtim për miqësi dhe paqe të përhershme, tha presidenti amerikan Barack Obama. Më tutje zoti Obama është shprehur për lidhjen ndërmjet të dy vendeve.
The alliance between the United States and Japan, bound not only by shared interests but also rooted in common values.
Sot aleanca ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Japonisë e lidhur jo vetëm nga interesat e përbashkëta, por edhe nga rrënjët e vlerave të përbashkëta, qëndron sigur themeli paqes dhe i stabilitetit në Azi paqësor dhe forcë për progres në gjithë globin. Aleanca jon kur nuk ka qenë më e fuqishme. Në kohë të mira dhe të këqija, ne jemi aty për njëri tjetrin, tha presidenti Barack Obama. Pas një ceremonie të shkurtër, Obama dhe Abe u përshëndetën me disa veteran amerikan që e kishin bijetuar sulmin në Pearl Harbor. Më herët këtë vit, zoti Obama e vizitoi Hiroshimën, që ishte rasti i parë që një president amerikan në detyrë e viziton këtë qytet, ku Shtetet e Bashkuara e hodhën bombën e parë atomike në vitin 1945, duke i vrarë 10 mijëra njerëz dhe e detyruan Japoninë të nënshkruante kapitullim. Shinzo Abe është lideri i parë japonez që e vizitoi memorialin mbi anijen e zhytur amerikane USS Arizona në Pearl Harbor, ku qindra pjesëtarë të Marinës amerikane mbetën të varrosur në mbeturinat e anijes. Më 7 dhjetor të vitit e 1941, ndodhi sulmi befasishëm dhe shkatrues ajrori Japonis, nga i cili u vra në afro 2400 ushtar Amerikan. Kjo i detyroj Shtetet e Bashkuara që të përfshihen në luftën e dytë botërore.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Një rekord prej 55.000 migrantësh kalon Gjermaninë vullnetarisht, më shumë se dy fishi të dëbuarve. E përditshmja gjermane Süddeutsche Zeitung i ka siguruar të dhënat nga zyra për migrim dhe refugjat. Shumica migrantëve janë kthyer në vendet e Ballkanit Perëndimor. Shqiptarët përbëjnë grupin më të madh prej 15.000 vetash, raporton BBC. Vitin e kaluar 890.000 azil kërkues kanë hyrë në Gjermani. Në vitin 2016, Gjermania ka dëbuar 25.000 migrant. Ata që arrin nga rajoni Ballkanit Perëndimor kryesisht nuk kanë të drejtë të qëndrojnë në Gjermani. Turqia dhe Rusia janë pajtuar mbi kushtet e armëpushimit në Siri, ku të dyja vendet mbështesin palë të kundërta në luftë. Agjencia turke e lajmeve Anadolu ka cituar burimet e saj të kenë thënë se dy vendet kanë punuar për të siguruar që armëpushimi të nisë pas mesnatës së sotme. Organizatat terroriste do të përjashtohen nga marrëveshja, kanë thënë burimet pa dhënë më shumë detaje. Qeveria apo opozita e Sirisë nuk kanë bërë komente. Rusia, e cila kryen sulme ajrore në mbështetje të presidentit sirian Bashar al-Assad, dhe Turqia, mbështetëse e madhe e forcave opozitare, kanë thënë qyshjavën e kaluar se janë të gatshme të ndihmojnë në përfundimin e luftës. Agjencia Anadolu ka thënë se nëse armëpushimi i propozuar mbahet, bisedimet për paqe do të zhvillohen në kryeqytetin e Kazakistanit Astana, me Turqinë dhe Rusinë si garantuese të procesit. Regjistruesi kryesor i fluturimit i nxjerr nga aeroplani rus i cili është rrëzuar të dielën në detin e Zi ka treguar se pjesët mbi krah që nuk kanë funksionuar siç duhet kanë shkaktuar aksidentin. Pjesët mbi krah që ndihmojnë ngritjen e avionit nuk kanë lëvizur së bashku, ka thënë për agjencinë Interfax një burim i afërt me hetimet. Portali lajmeve Live ka shkruar se ky problem ka bërë që pilotët të humbasin kontrollin pasi avioni ka qenë në një kënd kritik. Aeroplani TU-154 është rrëzuar në bregdetin rus duke shkaktuar vdekjen e të 92 pasagerëve dhe antarëve të ekuipazhit. Në bord kanë qenë 64 antarë të ansamblit të njohur ushtarak rus Aleksandrov. Një komitet izraelit ka shtyr votimin për të autorizuar ndërtimin e rreth 500 shtëpive të reja në vendbanimet hebrenje në Jerusalemin e pushtuar lindor. Ky hap thuhet se pason një kërkesë nga zyra e kryeministrit Benjamin Netanyahu. Të premtën e kaluar, Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka votuar një rezolutë që kërkon të ndërpritet ndërtimi i vendbanimeve. Vendimi i SBA-s për të mos vënë veto rezolutës ka zemëruar Netanyahun. Mbi 500.000 hebrej jetojnë në rreth 140 vendbanime të ndërtuara prej se Izraeli ka pushtuar bregun perëndimor dhe Jerusalemin lindor më 1967. Këto vendbanime konsiderohen të paligjshme me ligjin ndërkombëtar, edhe pse Izraeli kundërshton. Industria e filmit ka shprehur ngushëllime për vdekjen e aktores amerikane Carrie Fisher. Fisher ka vdekur në moshën 60 vjeçare pas një sulmi në zemër. Ajo ka qenë më së shumti e njohur me rolin e princeshës Leia në seritë Star Wars. Ajo ka qenë princesha jonë e madhe dhe e fuqishme, do të na mungojë të gjithëve, ka thënë krijuesi i Star Wars George Lucas. Faleminderit Carrie Fisher për çdo gjë që na ke dhënë, ka shkruar në Twitter Akademia Amerikane e Arteve Filmike. Aktori tjetër në Star Wars, Mark Hamill, ka thënë se lajmi për vdekjen e Carrie Fisher i ka thyer zemrën. Ndërkaq që aktori Harrison Ford e ka përshkruar Fisherin si të shkëlqyer, origjinale dhe emocionalisht të patrembur. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Na përsillni edhe në llogaritë Radioson në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjuesi i nderuar, kaq për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru të gjofshim.